Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Сьогодні у нас століття Великої жовтневої соціалістичної революції, чи то більшовицького перевороту. Цю подію називали по-різному, зрештою, навіть самі більшовики її називали спочатку повстанням, переворотом, ну, потім застосували до цієї події термін «революція». От якраз у цей час, десь у цей час, от Аврора заходила в Неву і готувався штурм Зимового палацу, хоча, ну, власне, на цей момент більшовики вже майже все контролювали у Петрограді, але міністри тимчасового уряду під охороною юнкерів і жіночого батальйону ще залишалися у Зимовому палаці, от саме в ці хвилини готувався штурм Зимового палацу. Про ті події у Петрограді, про те, як на зміну влади в Петрограді відреагували в Києві, ми говоритимемо із нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав історик Геннадій Єфименко. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Я насамперед тут намагався розібратись в цих подіях і, чесно кажучи, не міг розібратись, чому більшовики так легко, порівняно легко захопили владу. Дивіться, цей військово-революційний комітет, який, власне, керував, військово-революційний комітет Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів, як от він організувався десь за тиждень до того, як стався цей переворот? Виникає структура, яка за тиждень захоплює владу центрального уряду. Як їм так легко? От просто таке враження, що влада їм в руки впала.
Ну, ви ж, мабуть, знаєте, що ще з самого початку Російської революції, після повалення самодержавства, мова фактично йшла про двовладдя. В той чи інший час, що таке двовладдя? Влада тимчасового уряду і влада рад. У Петрограді це найвпливовіше і, як за умовчанням вважалася, Центральна і Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів. Власне кажучи, до певного періоду більшовики, ми знаємо, висували гасло «Вся влада радам», а потім на певний час після липневої реакції вони це гасло зняли. Але після Корніловського заколоту, коли їх вплив значно виріс, вони допомогли тимчасовому уряду придушити цей заколот.
Корніловський заколот – це військові намагалися якби встановити військову диктатуру.
Так, так, наприкінці, ну, наприкінці
серпня, на межі серпня-вересня 17-го року.
І от після того вплив більшовиків відчутно зріс, і вже з вересня Петроградську раду, як і чимало інших міських рад, робітничих і солдатських депутатів контролювали більшовики. Тобто говорити про те, що це просто ні звідки взялося, та влада була і так більш впливовою в самому Петрограді, ніж тимчасовий уряд.
Але ж дивіться, в самій більшовицькій партії мало не до от цієї дати 25 жовтня, 7 листопада за новим стилем, за теперішнім стилем, там тривали суперечки, причому доволі жорсткі на рівні от партактиву, так, на рівні ЦК партії. Чи треба переворот робити? Бити чи не треба, і проти Леніна виступали такі впливові партійці, як Зіновєв, Кам'янєв.
Да, ми знаємо ще з курсу радянської історії, це Штрейкбрехт.
Казали, що не треба робити переворот, це і, не
навіть,
на часі.
І навіть висловили у газеті, яка інформація, яка стала публічною, що вони не згодні з курсом на військовий переворот. Але курс на військовий переворот був ухвалений ще всередині по старому стилю жовтня. І оце, коли я передивлявся газети, як есерівські, так і більшовицькі газети, то про те, що буде збройний переворот, постійно говорилося. Просто хтось наголошував на тому, що все-таки треба їх придушити. Керенський і Удовиці сипали грозними такими заявами, але в них не було ресурсів для придушення, як певний час не було ресурсів більшовиків для захоплення влади.
От, до речі, питання, чому ніхто особливо не намагався протидіяти більшовикам? І чому була на той момент, от я читаю спогади дуже різних людей, і там такий лейтмотив, ну, от більшовики захопили владу, але більше 3 тижнів вони не протримуються. Це їм чомусь всі так відміряли, 2-3 тижні, там, чи місяць, чи 2 місяці. Але, ну, 3 тижні, 2 місяці їм відміряли, ніхто їх всерйоз чомусь попервах не сприймав. Чому так?
Ну, тому що, начебто, люди зі здоровим глуздом, як їм здавалося, оцінювали ситуацію про те, що покращити ситуацію може лише спільна робота. А ми знаємо, знаєте, Ленін ще на першому, здається, з'їзді чи то селянських депутатів, чи то, мабуть, таки робітничих і солдатських депутатів ще в червні місяці 1917 року, коли здається, таки Чхіїдзе заговорив про те,
там,
що...
Микола Чхіїдзе.
Да, коли говорив, що немає такої партії, яка б це взяла б все, він ще тоді сказав, є така партія.
Здається, тоді всі сміялися
так,
з нього.
Так, тоді що всі сміялися, якісь... і відповідно, десь воно, можливо, на такому рівні у тих, хто підсміювався, і думали, ну хай, мовляв, спробують. Хоча, дарма, як виявилося, сміялися.
Так, до речі, от я подивився склад військового революційного комітету, який, власне, повалив тимчасовий уряд і передав владу потім з'їзду, ну, цих рад. Дивіться, що виходить. В цьому комітеті на провідних позиціях були вихідці з України. От дивіться, наприклад, очолював цей військово-революційний комітет Павло Лазимир. Він сам народився в Кременчуці. Але кажуть, що він не мав там такої вирішальної позиції, що там реальні важелі впливу в комітеті належали більшовикам, трійці більшовиків. До речі, цей Лазимир був лівим есером. А вирішували все більшовики Троцький, Подвойський і Антонов Овсієнко. Але ж, даруйте, Троцький з Херсонщини, Подвойський і Антонов Овсієнко з Чернігівщини. От Подвойський – це з Ніжинського повіту Чернігівської губернії, Антонов Овсієнко безпосередньо з Чернігова. Ще там був відомий потім за українізацію Микола Скрипник в цьому військово-революційному комітеті. Тобто, ну дивіться, це все якісь наші люди.
Все наші люди, але як згодом визнавав сам Троцький, що основну вагу в цьому повстанні, в організації повстання мав саме він і Ленін. Ленін як ідейний організатор, як та людина, яка створила модель повстання, а Троцький як практичний організатор. Він не лише в військово-революційному комітеті був, а головне, він очолював Петроградську раду робітничих депутатів. Розумієте, він давно був революціонером, і сказати, що він якось себе пов'язував із долею України, цього не можна сказати.
Ну, але дивіться, а Скрипник той самий, а Подвойський?
Скрипник і, вибачте, Подвойський і Антонов Овсієнко справді і були з України, і добре знали Україну, і свого часу в 19-му році завдяки своєму знанню України змогли її досить швидко опанувати. Один був наркомом військових справ, наркомом воєнним, а другий був головнокомандуючим Українського фронту. Але все-таки ж вони ж теж асоціювали себе як більшовиків, а більшовики, як тоді всіма визнавалися, це партія російська. Українців вони не мають. Це така цитата.
Ну, але Скрипник, це все ж таки українізатор провідний потім.
Потім. Але потім.
Так. Ну, тобто на той момент це питання. Тобто на той момент українськість не була актуальною для оцих кадрів.
Звичайно. Скрипника десь воно це все було, але це не проявлялося. Він не був серед тих, хто виступав і ходив в українських мітингах, скажімо так, 17-го року у Петрограді, чи організаторів, чи учасників цих мітингів. Він не був серед тих, хто десь там з промовами на користь українців виступав у 17-му році до жовтневого перевороту. Такого не було.
До речі, от я нещодавно переглядав спогади Олександра Жуковського, це він невдовзі після цих подій він став міністром оборони УНР Української Народної Республіки, а в цей час він в якихось своїх військових справах, він підполковник, здається, був, чи полковник, він приїхав до Петрограда і був в генеральному штабі. Генеральний штаб, він неподалік, от, власне, від Зимового палацу, де оце оборону якого тримали ці юнкера і жіночий батальйон. Він каже, що в генштабі біля вікна стояла купа офіцерів, курили, дивилися і реготали, що ну що ж ці тітки там намагаються якусь там оборону, та що вони знають, що вони розуміють. Дивіться, ці офіцери, зрештою, були не надто дружні до більшовиків налаштовані. Чому вони так до цього байдуже ставилися? Зрештою, сам Жуковський каже, потім більшовики їм показали, де раки зимують.
То зрозуміло. Вони бачили, думали, що більшовики, знову таки, те, що ми сказали на початку, що більшовики не будуть, ніхто не думав, що вони матимуть так довго і таку силу, яку вони мали згодом. Тобто, що вони зможуть всі ці справи організувати і на свій бік все-таки повернути значну частину активних, головне, активних мас. Так що, а саме головне, ота знаменита фраза Леніна, що вчора було рано, завтра пізно, лише сьогодні можна було зробити повстання. Справа в тому, що коли з'ясувалась ненадійність, небажання виконувати накази Керенського у військового гарнізона, то було вирішено здійснити обмін. І той гарнізон, який був у Петрограді, відправити на фронт, а надійні частини надіслати в Петроград. І от будь-яка мотивація виконувати накази Керенського у тих людей, так само, як свого часу при поваленні Сарату зникла. Так. І військові, в принципі, зіграли вирішальну роль вже не так, як в часи повалення Сарату, як активна сила, а як сила, яка не стала на захист.
Самоусунулась, так. Це «Історична свобода». Із істориком Геннадієм Єфіменком ми говоримо про події історичної давнини в Петрограді. Саме в цей день, саме в ці години більшовики повалили тимчасовий уряд і захопили владу. Отже, говоримо про те, як це відбувалося, і говоримо про те, як на це реагували в Києві. Адже в Києві на той момент існувала своя українська влада, існувала Центральна Рада, існував Генеральний секретаріат «Український уряд». І за хвилину ми продовжимо нашу розмову.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті. Причини та рушійні сили. Подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо розмову про події історичної давнини в Петрограді і про те, як на них відреагували в Києві. Телефон нашої студії 490-29-05, код Києва 044. Ті, у кого є питання з приводу зазначеної теми, можуть телефонувати і ставити нашому гостю свої запитання. Отже, більшовики захоплюють владу в Петрограді, захоплюють порівняно легко, там без великих втрат це все відбулося. Штурм Зимового палацу не був таким епічним, як його потім показали в кіно.
Звичайно.
Якось це все так буденніше виглядало. Але от до Києва надходить інформація про те, що повалено тимчасовий уряд, що владу захопили більшовики, що, власне, вони формують новий уряд, оцю Раду народних комісарів. Як, от дивіться, в Москві почалося повстання антибільшовицьке, не захотіли в Москві передати владу. Щось подібне відбувалося в Києві, тобто теж були якісь частина військ, які залишалися прихильними до тимчасового уряду, і були більшовицькі війська, і між ними теж почалися сутички. Як себе повела українська влада в цих умовах?
Справа в тому, що, дивіться, на той час Українська Центральна Рада, в ній переважали українські соціалісти, соціал-демократи і Українська партія соціалістів-есерів.
Соціалісти-революціонерів.
Есерів, так. А у Київській Раді робітничих і солдатських депутатів на чолі стояв більшовик П'ятаков, але більшість рішень, які вони приймались з урахуванням українських соціал-демократів, знову таки, тобто були більш-менш лояльні до України налаштовані. От враховуючи це, треба розуміти, оце один момент, а другий момент те, які були передумови цього повстання, які були відносини тимчасового уряду з Української Центральної Ради.
Ну, не дуже.
А вони були дуже напружені.
Дуже напружені.
На той час Українська Центральна Рада декілька разів обговорювала і фактично ухвалила рішення про те, що поряд із всеросійськими установчими зборами будуть скликатися всеукраїнські установчі збори. І українські установчі збори будуть суверенними. Тобто вони будуть вирішувати
долю. А в Петрограді України. Це погано сприйняли таку.
Не те, що вони дали сувору телеграму, мовляв, це ж здається ще 14 жовтня за старим стилем, що, мовляв, приїжджайте, терміново надішліть сюди, можливо, 17-го, терміново надішліть сюди своє керівництво. І це пішла така телеграма, а такими поза офіційними шляхами передалася інформація, що там готується арешт.
Тобто приїжджайте, ми вас арештуємо.
Так, готується арешт як там, і так і дано завдання Київській прокуратурі заарештувати тут генеральний секретаріат, який порушує вказівки тимчасового уряду, органом якого він, мовляв, являвся. А вперше про таку...
Так все-таки, як на такому тлі, тобто, отже, ми зрозуміли, яка, так би мовити, диспозиція, починаються сутички між прихильниками тимчасового уряду і місцевими більшовиками. Що робить Центральна Рада?
Сутички вже трохи пізніше почалися.
Пізніше.
Так, але спочатку була сформована Комітет захисту революції, там збиралися всіх об'єднати, щоб не допустити з одного боку влади більшовиків, а з іншого боку відразу і в Центральній Раді, і на Третьому Всеукраїнському військовому з'їзді, який відбувався в ці дні, було не схвалення насильницького захоплення влади, але при цьому категорично заперечувалася можливість відправки військ на допомогу тимчасовому уряду. Тому що українцями, перш за все українськими есерами і українськими соціал-демократами, тимчасовий уряд вбачався більшою небезпекою для них, ніж більшовики.
Отже, з одного боку засудили більшовиків, але з іншого боку вирішили, що тимчасовий уряд ми теж не підтримуємо.
Так, підтримки тимчасовому уряду не було, а тут не скільки навіть засудження, а не схвалення.
Не схвалення.
І потім, пізніше, більшовики визнали як владу великоросійську, але заперечили її як владу загальноросійську.
У нас слухач є на лінії. Добрий вечір, будь ласка, назвіть себе.
Добрий вечір, Ігор з Харкова.
Вітаємо, Ігоре.
Хотів запитати так, чому ведучі не згадали про німецьке фінансування жовтневого перевороту, по-перше, і також і на Україні. Тільки бабло перемагало зло. Тобто німецькі сили змогли підтримати Скоропадського і в сьогоденні фінансування майданів тільки воно допомагає якось повалити.
Я як від більшовиків до Майдану. Дякую, Ігоре, за питання. Про Скоропадського давайте іншим разом поговоримо. Сподіваюсь, буде привід. У нас наступного року сторіччя, як Скоропадський прийшов до влади. Наскільки справді, пане Фіменко, німецьке фінансування відіграло вирішальну роль у тому, що більшовики захопили владу і повалили тимчасову уряд?
Ми бачимо по сьогоднішнім певним прикладам і по іншим, що фінансування без відповідних масових настроїв і без відповідного незадоволення, без відповідних передумов, воно не може просто відіграти.
Якщо немає людей, які готові взяти зброю до рук, то хоч фінансуй, не фінансуй, тобто гроші візьмуть, але нічого не зроблять.
Так.
Дякую. А дивіться.
Але фінансування, звичайно, було і... Наскільки мені відомо, це була практична потреба тієї ж Німеччини, щоб ослабити супротивника у війні.
Ну так, тобто у них цілий східний
але
фронт.
Але більшовики, коли брали ці гроші, вони зовсім не для того брали, щоб ославити кайзера, а вони брали на свої практичні потреби.
У нас ще один слухач. Добрий вечір, назвіть себе, будь ласка, ваше питання.
Добрий вечір, Ігор. Скажіть, будь ласка, от штурм Зимового палацу, я зустрічав таку версію, що його здійснив німецький спецназ. Це у розвиток питання про німецькі гроші.
Дякую.
Спростуйте або підтвердіть. Дякую.
Ноукоми так називається. Дуже багато, можливо, бути різних версій, але ця версія нічим не підтверджена.
От тоді взагалі любили, що німці, от, пригадуєте, казали, у Махна ж, там у нього так полковник німецького штабу.
Я вам добавлю,
в штабі
газета «Київлянин», яка видавалась, монархічна, і, як видно, десь щось з нашим читачем має спільне.
Слухачем.
Вона, слухачем, вибачте, я звик писати. Так от, ця газета постійно звинувачувала в тому ж самому українську Центральну Раду, Грушевського, причому допускалася відверта брехня. Ну, як зараз у нас це дуже часто теж прийнято, що відверта неправда, відверта неправдива інформація, але вона поширювалася у дуже популярній газеті, і багато хто це підхоплює. Про Грушевського, зокрема, і його участь.
Отже, давайте ми повернемось до нашої розмови, яку нам слухачі Ігорі перервали. Дивіться, українська влада несхвально до методів більшовиків поставилася і сказала, що немає наміру захищати тимчасовий уряд. Але все-таки є війська, які визнавали досі владу тимчасового уряду, і є місцеві більшовики, і між ними доходить до сутичок в якийсь момент.
Так, ви знаєте, на певному етапі, от, здається, це 27-й, якщо я не помиляюся, коли, чи 26-й, чи 27-й, за старим стилем, жовтня, бачите, зараз я...
Ну, 26 жовтня, так, це наступний день, тобто так, 20, через два дні? Тобто,
так, через день. Здається, це була та прийнята якраз ця резолюція Малої Ради про несхвалення дій. І справа в тому, що після того із Малої Ради вийшли всі більшовики, яких там було троє. Мала Рада – це такий невеличкий орган, який діяв періодно.
Постійно, вся Центральна Рада збиралась нечасто, постійно діяла Мала Рада.
Між сесіями Центральної Ради. Так, там було три більшовика – Крейсберг, Пятаков і Затонський. Вони вийшли зі складу і, покидаючи Малу Раду, тобто участь в формуванні дій Центральної Ради, Пятаков сказав, що так, вже який день триває боротьба у Петрограді, а от ви вважаєте, що це робітники заколотники. Ну, я своїми словами, звичайно, передаю. І він сказав, так, ми покидаємо вас, але пам'ятайте, що якщо переможе тимчасовий уряд і прийде вас заарештувати, ну, і робити вам, умовно кажучи, погано, ми будемо першими, хто стане на ваш захист.
Отак. От розумієте,
тобто це сприйняли оплесками. Тобто справа в тому, що несхвалення цього рішення теж диктувалося тим, що поряд проходив загальноказачий з'їзд, який висловив рішучу підтримку тимчасовому уряду і своїй резолюції, там ледь не до останньої каплі крові готувався захищати тимчасовий.
Загальноказачі – це ці козацькі війська, які в російській
там, імперії. І кубанське, і яйське, і уральське, і донське, звичайно, в першу чергу. Тобто там всі спільні, загальноказачі, і це була резолюція прийнята одноголосно із 10 тих, хто утримався. Розумієте? Тобто,
власне, генерал Краснов, здається, єдиний козачий генерал Краснов, хто своїми військами намагався допомогти Керенському в якийсь момент.
Так, але потім воно так все не склалося.
Так от, давайте все ж таки я вас підбиваю до моменту, коли почались сутички у Києві більшовиків і військ тимчасового уряду. Що робили українські сили?
Певний час поочікували, а потім, оскільки в них було чимало дуже своїх загонів, потім просто взяли під контроль Київ та і все.
Тобто як, розігнали і тимчасовий уряд, і більшовиків, війська тимчасового уряду?
Ну, розумієте, війська тимчасового уряду, от коли приходив керівник київського гарнізону Кирієнко, приходив на казачий з'їзд, він жалівся про те, що навіть в гренадерському полку, частина полку, які українці відокремились і утворили свій полк, який підпорядковується Центральній Раді. Тобто, ви бачите, навіть в умовах оцієї кількості військ фактично обійшлося без великих жертв. Бо українці не люблять між собою воювати, якщо немає з боку якоїсь такої абсолютно вже зовнішньої сили, яка не враховує місцеві реалії.
Тобто, в підсумку я так розумію, що...
Поки двоє сварилися, третій опанував Київ.
Українці опанували Київ. Центральна Рада стала якби...
Але справа в тому, що на певних етапах більшовики цьому сильно ж...
Не перешкоджали.
Як
вони до цього поставили?
Вони ж навіть спочатку визнали Центральну Раду за центральний уряд, але...
Центральноукраїнський уряд.
Але при цьому вони сказали, що на місцях влада має належати радам місцевих депутатів.
Дивіться.
Тобто не було суперечності, і ще уже навіть після третього універсалу, коли було проголошено 20 листопада...
Третій універсал, він, власне, проголошував Українську Народну Республіку.
Так, в складі 9 губерній. І навіть після цього третього універсалу цей ще консенсус певний час продовжувався, і цей же ж київлянин казав, у них же ж абсолютно одинакове бажання захопити владу. Рано чи пізно вони посваряться. Ну, звичайно, це було зрозуміло, але
дивіться,
не відразу.
Знаний діаспорний історик Іван Лисяк Рудницький, от він в одній з своїх праць написав, що, от, мовляв, тоді могли ж третім універсалом проголосити незалежність, але не проголосили, і що це, зрештою, мало дуже негативні наслідки. Третій універсал, він був, власне, в листопаді 17-го року проголошений, він проголошував Українську Народну Республіку, але в межах Російської Загальної Республіки. Чому тоді не визріло в українського керівництва ця ідея незалежності?
А в українському керівництві всі були дуже великими і переконаними федералістами з самого початку Української революції. Навіть четвертий універсал, це був для багатьох вимушений крок, і той же Ісаак Мазепа на Всеукраїнському з'їзді, другому Всеукраїнському з'їзді Ради, який відбувся в Катеринославі, прямо казав, що це ви, більшовики, вимусили, своїм наступом вимусили нас проголосити незалежність. І саме через те, що вони були великими прихильниками федералізму, і для цього були певні підстави економічні, культурні, територіальні, врешті, вони, більшість із діячів Центральної Ради свого часу, або співробітничали з Радянським Союзом, або навіть повернулись в Радянський Союз. Той же Винниченко, Грушевський.
Це вже згодом, так?
Так, згодом. Тобто, це їхні були переконання.
Дякую, пане Єфіменко. Це була «Історична свобода» із істориком Геннадієм Єфіменком. Ми говорили про події історичної давнини у Петрограді, де в цей день більшовики 100 років тому захопили владу, і про те, як на це відреагували в Києві.